Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Godātie kolēģi! Šajās dienās aprit gadskārta kopš Zolitūdas traģēdijas. Aicinu ar klusuma brīdi godināt traģiski bojā gājušo piemiņu. Kolēģi, sāksim 20. novembra saimes sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz darba kārtībā iekļaut saimes lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut saimes kārtības ruļa 39. panta noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 1148 LP11. Vai deputātiem nav iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut saimes kārtības ruļa 39. pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 1275 LP11. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut arī saimes kārtības ruļa 39. panta noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 324 LP11. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta, un juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut arī saimes kārtības ruļa 39. panta noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 906 LP11. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut saimes kārtības ruļa 39. panta noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 1037 LP11. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, un arī darba kārtība tiek grozīta. Tāpat deputāti Viļums, Rūks, Klēnberga, Vucāns, Kursīte un citi lūdz darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Daiņa Liepiņa atsaukšanu no Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas un Jura Viļuma apstiprināšanu par Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas locekli. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozīšanu? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Tātad sākām izskatīt grozīto darba kārtību par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Kataras valsts valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem, nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājuma piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas informēja, ka saņēmts deputāta Daiņa Liepiņa iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 20. novembrī. Prezidija šo atvaļinājumu piešķīra un informēja par to Saeimu. Nākamais darba kārtības punkts par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Jānim Klaužam no šā gada 19. novembra līdz 25. novembrim. Saeimas prezidijas informēja, ka ir saņēmts deputāta Jāņa Klauža iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 19. novembra līdz 25. novembrim. Prezidija šo atvaļinājumu ir piešķīris un informēja par to Saeimu. Un nākamais darba kārtības punkts ir neapmaksāta par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Inesē Lībiņai Egnerei šā gada 4. un 5. decembrī. Saeimas prezidijas informēja, ka saņēmts deputātes Ineses Lībiņas Egneres iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4. un 5. decembrī. Līdz ar to mums par šo atvaļinājumu piešķiršanu ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Inesē Lībiņai Egnerei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, tātad lēmums pieņemts un atvaļinājums ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Tātad deputāti Mežeckis, Bērziņš, Spolītis, Dombrova, Klenberga, Leiņš un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturas 1, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju un vadītāju vietnieku apstiprināšanu. Tātad deputāti Spolītis, Leiņš, Ražuks, Mežulis, Ādamsons, Parādnieks un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par Vidusjūras savienību. Tā, atvainojos. Par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju un vadītāju vietnieku apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšana. Tātad deputāti Šņore, Leiņš, Dombrava, Seržants, Spolītis un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšana. Lūdzu zvanu. Debatēs pieteicies. Debatēs pieteicies deputāts Mārtiņš Bondars. Lūdzu. Lūdzu.
Priekšsēdētājs kundze, es varētu lūgt, pirms mēs balsojam, tomēr uzzināt, kas, par ko mēs balsojam, kurš ir vadītājs un vadītāja vietnieks. Vairāk neko es nevēlējos.
Tad Saeimas dokumenti ir pieejami visiem Saeimas deputātiem. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Tātad deputāti Bergmanis, Bondars, Kirštēns, Kalniņš, Klementjevs un citi iesnieguši lēmuma projektu par NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais. Darba kārtības jautājums par lēmuma projekts par starp parlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas vadītāju apstiprināšanu. Tātad deputāti Mirski, Sābultiņa, Daudzes, Sudraba, Ilmārs Latkovskis un citi iesnieguši lēmuma projektu par starp parlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par starp parlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Tātad deputāti Kaimiņš, Šimfa, Andrejs Klementjevs, Polītis, Mežeckis un citi ir iesnieguši lēmuma projektu par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. Tātad ir iesniegts arī Saeimas lēmuma projekts par Dāņa Liepiņa atsaukšanu no Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas un Jūra Viļuma apstiprināšanu par Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas locekli. Tātad mums ir jābalso par katru no šiem jautājumiem atsevišķi. Tātad ir jābalso vispirms par lēmuma projektu par Dāņa Liepiņa atsaukšanu no Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Dāņa Liepiņa atsaukšanu no Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un balsosim par deputāta Jūra Viļuma apstiprināšanu par Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Jūra Viļuma apstiprināšanu par Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. Tātad nākamā darba kārtības sadaļa – priekšlikumi par iepriekšējā Saeimas likumprojekta izskatīšanas turpināšanu. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. Pantu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā izskatīšana. Komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Savulaik ar šo likumprojektu strādājām mēs 11. Saimā. Tā galvenā doma, kāpēc viņš tika virzīts, bija tā, ka tie paredzēja, šie grozījumi paredzēja iespēju ministra kabinetam vai pašvaldības domē pieņemt lēmumu par attiecīgu valsts vai pašvaldības īpašumu objektu vai neapbūvēt zemesgabalu privatizācijas izbeigšanu, ja privatizācijas noteikumi vai privatizācijas projekts ir apstiprināts vienu reizi vai izsoli ir izsludināts vienu reizi, bet neviens pretendents nav pieteicies privatizēt īpašumu. Nu, bija arī citi noteikumi. Komisijā par šo jautājumu mēs lēmām, un komisijas vārdā es aicinu šo likumprojektu pārņemt 12. Saimas darba kārtībā.
Paldies. Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saima. 11. Saima atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saimā tā būs atbildīgā komisija par šo likuma projektu. Deputātiem iebildumu nav, tātad arī 12. Saima atbildīgā par šo likuma projektu ir Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim komisijā līdz šī gada 4. Decembrim.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 4. Decembris. Paldies! Saskaņā tad nākamais darba kārtības punkts likuma projekts ūdens saimniecības pakalpojumu likums. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. Pantu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta ūdens saimniecības pakalpojumu likums izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, par šo likuma projektu ūdens saimniecības pakalpojumu likums Tautsaimniecības komisijā bija lielākas diskusijas par pārņemšanu. Kopumā var teikt, ka šis likumprojekts risina vairākas būtiskas jautājumas, kas ir aktuāli gan pakalpojumu sniedzējiem, gan katrai pašvaldībai, īstenojot pašvaldības autonomās funkcijas komunālo pakalpojumu jomā izpildē. Bija daži iebildumi no deputātiem, jaunajiem kolēģiem reģiona apvienībā, bet kopumā komisija lēma šo likumprojektu virzīt tālāk 12. Saimā, nosakot nedaudz garāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai varētu arī iesniegt priekšlikumus.
Jā, paldies. Sajūtā. Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta ūdens saimniecības pakalpojumu likums izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saeimā tā būs atbildīgā komisija par šo likuma projektu. Deputātiem iebildumu nav, tātad arī 12. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu ir Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kā jau es minēju iepriekš, priekšlikumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts nedaudz garāks. Tas ir 20. Janvāris, lai visi var paspēt sagatavot un iesniegt priekšlikumu šajā likumā. Paldies.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2015. Gada 12. Janvāris. 20. 20. Janvāris. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts Līters nacionālā parka likums. Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. Pantu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta Slīteris Nacionālā parka likums izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai Slīteris Nacionālā parka likums jau divos lasījumos iepriekšējā Saeimā izskatīts un praktiski šajā likumā tiek precizētas, tātad likuma grozījumos tiek precizētas gan funkcionālās zonas, to robežas, gan arī paša rezervāta robežas, tur, kur rezervāts piegulst jūras teritorijai. Jo, kā zināms, ir izveidot atsevišķa aizsargamā jūras teritorija. Tautsaimniecības komisijas vārdā aicinu nelikt šķēršļu šī likuma tālākai izskatīšanai.
Paldies, debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Slīteris Nacionālā parka likums izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. Likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saeimā šī paliek atbildīgā komisija. Deputātiem nav iebildumu, tātad arī 12. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu ir Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasējumam.
Atbildīgā komisija priekšlikums gaidīs līdz 4. decembrim.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. decembris. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījumi imigrācijas likumā. Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. Pantu deputāti Šnore, Raivis Dzintars, Dombrava, Kols, parādnieks, Un parādnieks ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma imigrācijas likumā izskatīšanu. Debatēs pieteicies deputāts Edvīns Šnore, lūdzu.
Cienījamie deputāti, mēs rosinām atbalstīt grozījumus imigrācijas likumā, kas nosaka uzturēšanās atļauju, apmaiņā pret nekustamo īpašumu Latvijā, ka tās nebūtu piešķiramas Krievijas pilsoņiem. Kādēļ šāda norma ir nepieciešama? Tādēļ, ka Krievija šogad ir uzsākusi faktiski jaunu ārpolitiku. Tā oficiālā līmenī ir izvirzījusi Ruskī mir, jeb Krievu pasaules koncepciju, un uz tās bāzes ir sākusi iekarot Eiropas valstis, ar mērķi aizstāvēt Krievu pasaulē piederīgos. Latvijā tādu ir ļoti daudz, kā mēs zinām. Mums ir te krievu, krievolodīgie, krievijas pilsoņi, nepilsoņi. Visbeidzot, mums te ir 20 tūkstoši bijušie krievijas armijas virsnieku. Nekur citur pasaulē nav tik daudz krievu pasaulē piederīgo procentuāli, cik tie ir Latvijā. Tieši tāpēc starptautiskie mediji un drošības eksperti vienprātīgi norāda uz Latviju, kā uz pilnīgi reālu krievijas agresijas mēģi nākotnē. Turpinot izsniegt uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem, mēs vārdu tiešā nozīmē spēlējam Krievu ruleti. Mums jau tagad situācija ir vairāk nekā nopietna, bet mēs, runājot līdzībās, ņemam Krievu ruletes revolveru un papildinam to aptver vēl ar papildus patronā, tādējādi apzināti samazinot savus izredzes izdzīvot. No valsts drošības viedokļa tā ir absolūti neprātīga un pašnāvnieciska rīcība. Tā kā Latvija ir NATO, tad Krievija visdrīzāk šeit ar tankiem iekšā nebruks. Notiekošais Donbasā rāda, ka agresijas attaisnošanai tiek izmantot vietējie krievolodīgie. Tas nozīmē, ka formāli nepastāv karš starp divām valstīm un ir apgrūtināta rietumu palīdzības sniegšana. Nav grūti iedomāties, ka arī jebkāda agresīva plāna attiecībā uz Latviju tiek izstrādāta ne mazāk cīniski un viltīgi. Putina līdzinējā darbība neliek šaubīties par to, kas spēlēs centrālo lomu agresijas attaisnošanā Latvijā, mūžam diskriminētā un paverdzinātā Krievu minoritāte. Krievu pilsoņi, kuriem fašisti grib atņemt likumīgos īpašumus, krievu bērni, kuriem liek mācīties latviski. RTR Planeta un Russia Today sižeti liecina, ka Kremls māks sarīkot pirms iebrukuma histēriju nesliktāk, kā savulaik Gēbels pirms Hitlera iebrukumiem Čehoslovākijā un Polijā. Cienītie deputāti, es aicinu nemānīt sevi arī ar to, ka šeit brauc un uzturēšanās atļaujas pieprasa it kā tikai disidenti un politiskie bēgļi. Tā tas nav. Un pat ja būtu, varam nešaubīties, ka vajadzības gadījumā Putina propaganda pasniegs arī viņus, kā vietējās etnokrātijas upurus. Uzturēšanās atļauju tirgošana Krievijas pilsoņiem grauj ne tikai Latvijas drošību. Tā iznīcina Latviju kā latvisku valsti. Pieņem, ka daudziem no jums šonadēļ bija iespēja iepazīties ar Vladimiru Pozneru vērojumiem ierodoties šeit Latvijā, un viņš secina, ka Jūrmala pēdējos gados ir kļuvusi tik krieviska, ka viņam vairs nepatīkot šeit uzturēties. Pēc Poznera sacītā Jūrmala esot pārvērtusies par no Krievijas atbraukušo cilvēku anklāvu citāts. Ļoti negribētos, lai par šādu anklāvu pārvērstos arī pārējā Latvija. Tādēļ es aicinu jūs atbalstīt imigrācijas likuma grozījumus, apturot uzturēšanās atļauju tirgošanu Krievijas pilsoņiem. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu imigrācijas likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Sējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 30 atturas 2. Lēmums ir pieņemts. Likuma projekta turpinās izskatīt 12. Sējuma. 11. Sējuma atbildīgā par šo likuma projektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Sējuma atbildīgā komisija būs aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija? Deputātiem iebildumu nav, tātad arī 12. Sējumā atbildīgā par šo likuma projektu būs aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aināram Latkovskim.
11. Decembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. Decembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 39. Pantu, Sociālo un darba lietu komisija rosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi seksuālās un reproduktīvās veselības likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas, godētie deputāti, Saeimas Sociālā darba lieta komisija savā sēdē vienbalsīgi atbalstīja turpināt skatīt grozījumus seksuālās reproduktīvās veselības likumā. Grozījumu likumu sagatavoja 11. Saeimā veselības ministrija, vēlme pastiprināt tiesisko regulējumu mākslīgai apaugļošanai un ļaut importēt un eksportēt embriju. Lūgums arī atbalstīt, kā to izdēja Sociālā darba lieta komisijā īsājumu.
Paldies, debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Sējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 3 atturas 7, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Sējuma. 11. Sējuma atbildīgā par likuma projektu bija Sociālo un darba lietu komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Sējumā tā būs atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, tātad arī 12. Sējumā atbildīgā par šo likuma projektu ir Sociālo un darba lietu komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
28. Novembris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. Novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tātad juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, šodien mūsu dienas kārtība ir 5 likuma projekta ar vienu nosaukumu – grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Juridiskajā komisijā mēs uzskatām, ka tā ir problēma, un mēs mēģināsim, protams, šos likuma projektus apvienot, bet šodien mums jālēm atsevišķi par 5 likuma projektiem. Pirmais likuma projekts otrajā lasījuma tika pieņemts 23. oktobri, šī gada 23. oktobri. Tas ir izstrādāts pēc Valsts aģentūras civilas aviācijas aģentūras iniciatīvas, lai nodrošinātu starptautiskās civilas aviācijas organizācijas drošības uzraudzības audīt laika un Eiropas aeronavigācijas drošības organizācijas audīt laika konstatētu neatbilstību, novēršanu un lai izpildītu noteikto Eiropas Savienības tiesību aktu prasības. Otrajā lasījumā 11. saima atbalstīja arī grozījumu 149. pantā ar indeksu 8, braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošanu. Šajā pantā ir 27 daļas un ir paredzēts grozīt sankcijas par ātruma pārsniegšanu dažādas situācijas. Juridiska komisija uzskata, ka mums noteikti jāturpina darbs ar attiecīgu likuma projektu, līdz ar to komisijas vārda aicinu pārņemt attiecīgu likuma projektu un turpināt ar to strādāt.
Paldies, tātad debatējs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 27 LP 12 izskatīšanas turpināšanu 12. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. 11. saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija juridiskā komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. saimā atbildīgā būs juridiskā komisija. Iebildumu nav, tātad arī 12. saimā atbildīgā būs juridiskā komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
4. decembris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. decembris. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 28 LP 12. Tātad komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Tātad nākamais likuma projekts – grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šo likuma projektu izstrādāja juridiskā komisija, lai risinātu problēmu, proti, lai dotu tiesības aizkārtas mantas īpašniekiem pārsūdzēt amatpersonas rīcību un lēmumu attiecību uz mantu. Mūsu satversmes tiesa ir iesniegta konstitucionāla sūdzība, un iemesls ļoti vienkārši. Juridiska persona bija izņemta manta, bet tā nevar pārsūdzēt pieņemtos lēmumus, jo pie atbildības saukta fiziska persona. Rēģējot uz šo problēmu ir izstrādāts likuma projekts, lūdzu atbalstīt tā pārņemšanu un darba turpināšanu. Paldies.
Paldies, tātad debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 28 LP 12 izskatīšanas turpināšanu 12. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. 11. saimā atbildīgā par likuma projektu bija juridiskā komisija, vai deputāti neiebilst, ka 12. saimā atbildīgā būs arī juridiskā komisija. Iebilduma nav, tātad arī 12. saimā atbildīgā par šo likuma projektu ir juridiskā komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
4. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. decembris. Nākamais darba kārtības punkts arī likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 29 LP 12. Komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Ar šo likuma projektu Saeima sāk strādāt 2012. Gadā, un tas bija iesniegts vienā paketā ar diviem citiem normatīviem aktiem. Tātad pieņemot likuma grozījumus negodīgas komercprakses aizlieguma likumā un reklāmas likumā, mēs varējām arī grozīt administratīvu pārkāpumu kodeksu. Tātad likuma projekta mērķis tad ir, lai patērētāja tiesība aizsardzības centrs un konkurences padomes varētu izskatīt materiālus par pārkāpumiem reklāmas un komercprakses jomā administratīva procesa likuma noteiktajā kārtībā saskaņā ar speciālu regulējumu. Juridiskā komisija aicinā atbalstīt attiecīgā likuma projekta pārņemšanu un turpināt ar to strādāt. Paldies!
Paldies! Balsosim par likuma projekta grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 29 LP 12 izskatīšanas turpināšana 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. Likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu bija juridiskā komisija, vai deputāti neiebilst, ka juridiskā komisija būs atbildīgā arī 12. Saeimā. Iebildumu nav, tātad atbildīgā ir juridiskā komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
4. Decembris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 4. Decembris. Un nākamais darba kārtības punkts ir likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 30 LP 12 komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Jā, salīdzinoši neliels likuma projekts, par kuru juridiska komisija divas reizes diezgan ilgi diskutēja. Likuma projekta mērķis noteikt, ka maksātnespējas administrācija turpmāk varēs piemērot sodus par pārkāpumiem maksātnespējas jomā. Un tiešām bija diskusijas, bet ņemot vērā, ka maksātnespējas administrācija ir valsts institūcija, kas veic uzraudzību kontroli par maksātnespējas administratoriem, tad juridiska komisija tieši nolēma, ka ir svarīgi arī atbalstīt attiecīgu likuma projektu. Protams, arī otrajā lasījumā mēs turpināsim diskutēt, un tad arī plenarsēde noteikti būs tāda iespēja. Bet uz doto brīdi lūdzu atbalstīt likuma projekta pārņemšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 30 LP 12 izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts un likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu bija juridiskā komisija, vai deputātiem nav iebildumu, ka arī 12. Saeimā atbildīgā ir juridiskā komisija. Iebildumu nav, tātad atbildīgā ir juridiskā komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
4. Decembris.
Tātad priekšlikumi tiek gaidīti līdz šā gada 4. Decembrim. Paldies! Un nākamais darba kārtības punkts ir likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 31 LP 12 komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Jā, un pēdējais likuma projekts ar šo nosaukumu paredz papildināt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu ar jaunu 22. A nodaļu ar nosaukumu vienošanas par soda izpildi administratīva pārkāpuma lietā. Juridiska komisija ir atbalstījusi attiecīgo konceptu, kas paredz, ka gadījumā, ja cilvēks izdarīja pārkāpumu vai arī juridiska persona izdarījusi pārkāpumu un atzina savu vainu, tad var vienoties par soda izpildi un soda apmērs tiek samazināts līdz 50%. Mēs vēl turpināsim diskutēt par procentiem, par procedūru, bet koncepts ir atbalstīts ņemot vērā, ka Latvija ir nopietnas problēmas saistībā ar naudas soda iekasēšanu, izpildi, un šis ierosinājums, ko izstrādāja un iesniedz Tieslietu ministrija, var problēmu risināt. Lūdzu atbalstīt likuma projekta pārņemšanu un darba turpināšanu.
Paldies! Tātad debatēs deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 31 LP 12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 89 pret atturas nav, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeimā par šo likuma projektu atbildīga bija juridiskā komisija, vai deputātiem nav iebildumu, ka arī 12. Saeimā juridiskā komisija būs atbildīgā. Iebildumu nav, tātad 12. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu būs juridiskā komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 19. decembrim.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. decembris. Un pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par atbildīgās komisijas mājiņu likuma projektam grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir iesniegusi lēmuma projektu par atbildīgās komisijas mājiņu likuma projektam grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā. Tātad debatēs deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas mājiņu likuma projektam grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. Paldies. Līdz ar to visas Saeimas 20. Novembra kārtējās sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Tātad pirms reģistrācijas rezultāta nolasīšanas vēlos jūs informēt par atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputātu Zariņa, Urbanoviča, Gēšina, Ločšmelis, Luņovas, Treķekas un Piemenovu jautājums satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Rail Baltica projektu īstenošanu. Tātad atbildīgais ministrs ir paziņojis, ka šodien nevar ierasties un arī rakstveida atbildi nav saņemta. Uz deputātu Zariņu, Urbanoviču, Ribakovu, Potapkina un Gēšina jautājumu ministra prezidentai lēmdotai strājumai par valstī piedarošo Citadeles akciju patiesajiem ieguvējiem. Tātad šis jautājums ir pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai, kas ir informējusi, ka šodien arī nevar ierasties un rakstveida atbilde arī nav sniegta. Līdz ar to atbilžu sniegšana tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Vārds paziņojumam deputātam Borisam Cilēvičam.
Cieņēmie kolēģi, uzmanību Latvijas un Izraēlas parlamentāras sadarbības grupas locekļiem. 25. novembri otrdien 12. notiks grupas tikšanas ar Izraēlas vēstnieku. Vieta tiks paziņota ar e-pastu visiem grupas locekļiem, visi, kas grib pievienoties, lūdzu. Paldies!
Paldies! Vārds paziņojumam deputātam Ojāram Kaldiņam.
Jā, lūdzu delegāti, mēs tūlīt blakus telpā dibināsim sadarbības grupu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Viss, kas ir ieinteresēti, es aicinu piedalīties.
Paldies. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Kolēģi, Lielbritānijas Latvijas sadarbības grupas dibināšana tagad tūlītās viesu zālē.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamie juridiskās komisijas locekļi, tiekamies uz īsu juridiskās komisijas sēdi 10:00 juridiskās komisijas telpās.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Paldies. Cienījamie deputāti, šodien sēdes noslēgumā nav reģistrējušies Aija Barča, Inga Bite, Jānis Klaušs, Dainis Liepiņš, Romāns Mežeckis, Silvija Simfa un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Līdz ar to šodienas sēdi slēdzu.